Llanw gan Manon Steffan Ross.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
I Gwen Griffith. Diolch i'm teulu am ffrindiau ac i bawb yn y lolfa, yn enwedig Alun Jones, Nia Peris a Lefi Griffith, am y mynedd diben draw. Diolch hefyd i Jack Jones am y clawr, y portread ac am mam ni oll. Rhan 1. Y lloer a'i chariad. Noson ddiaf y flwyddyn, a'r lloer yn syllu arna i'n geg agored drwy'r ffenest. Welis i erioed mae honi'n edrych mor dew o'r blaen, a'i golau main di liw yn llenwi'r nos. Roedd arna i ofn ei llygaid lleddf, ei cheg yn llonydd mewn sgrech dawel. Yn y gwely bach yn ymyl fi ni, roedd gorwel yn cysgu, ei anadl fel y llanw. Yn ei ddwrn, daliau grafan cen granc am ddygosodd yn gelain ar y traeth o bore hwnnw. Dan oleini'r lleiaid roedd y lliwiau wedi pylu a'r grafanc yn edrych fel rhan o'n brawd, fel bus ychwanegol a flan. Ciciau sgynfasau fy ngwely yn ôl gan deimlo bysedd yr oerfel yn cyffwrdd yng nghoesau. Roedd yn rhaid i mi gau'r llenni'n iawn, twyllu'r crac rhyngddyn rhag gadael i'r hen loer edrych i mewn arnau. Dychmygwn, petaswn i'n cysgu a hithau'n dal i sbecian mor agos, a byddwn yn deffro'n sydyn i'w...